të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 1 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lidhja demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës janë drejtuar gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurat e zbatuara në seancën e 22 shkurtit, kur kuvendi zgjodhi presidentin dhe qeverinë e re të Kosovës. Komandanti Kforit Erhard de Bügler tha se edhe gjatë fazës së reduktimit të trupave, Kfori do të vazhdojë transferin e kompetencave tek autoritetet e sigurisë në Kosovë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović tha se bisedimet Beograd-Prishtinë janë mundësi historike për marrëveshjet e serbëve dhe shqiptarëve. Në Libi raportohet për luftime ndërmjet trupave proqeveritare dhe atyre opozitare, derisa Muammar Gaddafi i refuzon thirrjet për largim. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh e ka akuzuar Izraelin për financim dhe presidentin amerikan Barack Obama për mbështetje të protestave. Ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë Gutenberg dha dorëheqje për shkak të akuzave për plagjiatur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, lidhja demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës janë drejtuar gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurat e aplikuara në seancën e 22 shkurtit, kur kuvendi zgjodhi presidentin dhe qeverinë e re të Kosovës. Ekspertët e çështjeve kushtetuese presin që interpretimi gjykatës të jetë në favor të partive opozitare, por nuk besojnë se do të përsëritet rasti i vitit të kaluar me presidentin Fatmir Sejdiu. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Dy parti opozitare, LDK dhe AK, i kanë deponuar kërkesat e tyre tek gjykata kushtetuese, nga cila kërkojnë interpretimin në lidhje me procedurat e zgjedhjes së presidentit dhe qeverisë së Kosovës në seancën e 22 shkurtit. Të dyja subjektet opozitare pretendojnë se adit kishte shkelje të procedurave dhe kushtetutës dhe kërkojnë një vendim nga gjykata në lidhje me këto dyshime. Deputetja LDK-s Vjosa Osmani tha se LDK kërkon interpretimin e gjykatës në lidhje me procedurat e zgjedhjes së institucioneve në kuvend me datën 22 shkurt.
Kërkesa jon konteston procedurën me cilën është zgjedh presidenti Pacolli me datën 22 shkurt seancën e jashtëzakonshme dhe natyrisht i kemi paraqitur argumentet tona kryesore, tani takon gjykatës që të vlerësojnë nëse ajo procedurë vërtet ka qenë apo nuk ka qenë kushtetuese.
Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konfirmon se i ka proceduar gjykatës kushtetuese ankesat e saj në lidhje me procedurat e zbatuara në seancën e 22 shkurtit. Nënkryetari i AK-s Ahmet Isufi i thot se AK pret një interpretim meriton nga kjo gjykat, duke besuar se adit në kuvend janë bërë shkelje të kushtetutës.
Gjatë ditës është proceduar dhe besojmë që gjykata kushtetuese do të marrë vendim, sepse është përkraje iniciativës për kontestimin e atyre veprimeve të cilat janë bërë në parlament.
Ditën e zgjedhjes së presidentit të Kosovës janë shënuar të paktën 4 shkelje të kushtetutës, thot profesori Reza Smaka, ekspert i çështjeve kushtetuese juridike. Ai thot se fillimisht kushtetuta parasheh jo një, por më shumë kandidat që i nënshtrohen votimit për president në kuvend. Shkelja e dytë nënvizon Smaka ka të bëjë me numrin e deputetëve të pranishëm në sall, kur kërkohen 2/3 apo 80 deputet, kurse në sall atë ditë ishin të pranishëm vetëm 67. Si dhe shkelja e tretë, ajo thirrje së pauzës në mes të votimit nënvizon Smaka. Të tri akto shkelje, sipas profesorit Riza Smaka, nuk e ngarkojnë presidentin aktual Bexhet Pacolli, pasi që ai ishte vetëm kandidat që synonte postin e presidentit dhe nuk ishte ai që organizoi procedurat dhe votimin. Por ajo që Pacolli dyshohet se ka bërë shkelje është vota e tij për qeverinë e re. Në momentin që Pacolli është betuar si president, atij me kushtetutë ndalohet të ushtrojë edhe një funksion tjetër publik si ai deputetit. Mirpo përkundër këtij fakti, Pacolli thuhet se ka votuar për qeverinë.
Mund jetë edhe spontanisht ka votua. Gjithsesi, opozita që ka ngrit peticionin, vetëm këtë pikë eventualisht do të mundte synonte për ta argumentuar tezën e vetë, se këto tjerë nuk i ka bërë shkelje presidenti, i ka bërë se tjerë.
Si pas profesorit Riza Smaka, edhe nëse gjykata kushtetuese konstaton shkelje çështjen e votës së Pacollit si deputet dhe president, duhet bërë dallim ndërmjet shkeljes së rënd të kushtetutës dhe shkeljes spontane, siç besohet se ka bërë Pacolli në këtë rast. Andaj interpretimi i gjykatës kushtetuese sipas profesorit Smaka konsiderohet si vendimtar nëse kuvendi do t'i inicioj më pas procedurat e shkarkimit apo jo për presidentin Pacolli.
Pas u shkarkuar presidenti kërkua që të ketë bërë shkelje të rend të kushtetutës, e këte duhet ta formuloj të admiratoj gjykata kushtetuse. E dhe kjo nuk do t'ishte suficiente që konstaton të gjykata shkarkoj, po do duhet në kuvend e vatje me shumicën e kualifikuar prej spaku 80 votave pro për shkarkim që tek atër do të mund të shkarkohej, që prap se prap opozita nuk i ka ato vota.
Kjo është hera dytë që deputetet e kuvendit të Kosovës inicojnë shkelje në kushtetutës nga anë e presidentit të Kosovës në gjykatën kushtetuese. Vitin e kaluar, gjykata kushtetuese interpretoi si shkelje të rënd të kushtetutës rastin e ish presidentit Fatmir Sejdiu me mbajtjen e dy posteve. Mirë po kësaj radhe Pacolli sipas ekspertëve mund të shpëtoj po shkarkuar nëse gjykata konstaton se ai ka bërë shkelje spontane dhe jo shkelje të rënd të kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komandanti i kforit në Kosovë, Erhard Bühler, tha sot se gjatë fazës së reduktimit, kvori do të vazhdoj transferin e kompetencave tek autoritetet vendese të sigurisë. A i mëtutje ka përjashtuar e mundësin e trazirave eventuale si reagim dhe i rezultateve të procesit të bisedimeve ndërmjet të Kosovës e Serbisë. Këto komente postjerash a i bëri gjatë një fjalimi para studentve të Universitetit të Prishtinës, raporton korespondentja jon Edona Peci.
Në prag të bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar të sigurisë në Kosovë kanë përjashtuar mundësinë e përshkallëzimit të situatës së sigurisë si rjedhoje rezultateve eventuale që do të arriheshin gjatë këtij procesi. Edhe pse situata në pjesën veriore të Kosovës vazhdon të jetë shqetësimi kryesor i autoriteteve vendore ndërkombëtare, përfaqësues të misionit të NATO-s në vend shprehën bindjen se në mesin e banorëve të veriut është rritur interesimi për përmirësimin e gjendjes aktuale. Komandanti i KFOR-it, Erhard Bühler, tha se ekzistojnë vetëm raste të veçanta të njerëzve që duan të mbajnë të pandryshuar situatën në veri.
Ja, ka fërë të vorrëgatë zajnë, aber ich glaube, es wird nicht notwendig sein.
KFOR-i do të jetë i përgatitur, por mendoj se nuk do të jetë nevojshme, sepse më duket se të gjithë njerëzit e dinë se sa i rëndësishëm do të jetë dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit për të ardhmen e tyre. Për këtë arsye pres që të gjithë njerëzit të shohin anën pozitive të këtij procesi dhe që të jenë të interesuar për rezultate pozitive. Mund të ketë disa njerëz që nuk janë të interesuar në rezultate pozitive, sepse janë të interesuar në gjendjen aktuale në të cilën më mirë mund të realizojnë bizneset e tyre, por mendoj se këto janë raste të veçanta, tha Bühler. Veriu i Kosovës të shqpalur tashmë fokus i veprimeve të mekanizmave vendore ndërkombëtar të sigurisë në vend, që nga marta KFOR-i do të jetë prezent në veri me të ashtu quajturën njësinë përbashkët rajonale për veri, ndërsa lidhur me veriun, ky mision kohë më parë hartoi një strategji të përbashkët me policinë e Kosovës dhe misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit me qëllim të përmirësimit të situatës së sigurisë atje. Bühler tha se roli i KFOR-it në kuadër të kësaj strategjie është krijimi i një ambienti të përshtatshëm në të cilin policia e Kosovës do të mund ta kryej punën e vet edhe në atë pjesë.
KFOR ist keine Polizei. KFOR kann daran arbeiten, dass die Polizei.
KFOR-i nuk është polici, KFOR-i mund të punojë në krijimin e një ambienti të sigurt ku policia mund ta kryej punën e vet. Mendoj se së bashku me policinë e Kosovës dhe Euleksin kemi arritur mjaft që nga muaji tetor kur ka nisur operacioni. Kjo mund të nxirret nga të dhënat statistikore, ka një ulje të shkallës së kriminalitetit dhe kam përshtypjen se njerëzit ndihen më të sigurt në veri, theksoi generali gjerman i cili foli edhe për reduktimin e mëtejm të trupave të KFOR-it në Kosovë. Gjatë fazës së reduktimit, KFOR-i do të vazhdojë transferimin e kompetencave tek autoritetet vendore të sigurisë dhe do të mbikëqyrë edhe më tej punën e forcës së sigurisë së Kosovës. Mirpo, as në KFOR e as në NATO, duket se nuk ekziston ndonjë afat kohor për veprimin e FSK-s si ushtri e Kosovës. Komandanti i KFOR-it Bühler tha se për këtë do të jetë i nevojshëm edhe pajtimi i shteteve të rajonit.
Die Frage Armee oder nicht Armee stellt sich im Moment noch nicht. Sie wissen,
pyetja ushtri apo jo nuk shtrohet ende. Ju e dini se forca e sigurisë së Kosovës është formuar si forcë armatosur lehtë. Do të duhet kohë për të ndërtuar besim në rajon dhe më duket se duhet të punojmë në këtë drejtim. Duhet të punojmë për t'ua bërë të qartë fqinjeve në rajon që kjo forcë e sigurisë i shërben mbrojtjes së popullit kosovar dhe se nuk përbën asnjë kërcënim për dikë në rajon. Kur të jetë diskutuar mjaft ky aspekt dhe kur të jetë i pranuar nga të gjithë, atëherë mund të mendohet për detyra të reja. Atëherë, gjithçka do të jetë e mundshme, u shpreh ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović tha se bisedimet e përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit janë mundësi historike për marrëveshjet e serbëve dhe shqiptarëve. Kjo është një mundësi që të vijë deri tek pajtimi historik i serbëve dhe shqiptarëve, dhe këtë rast nuk do duhet ta lëshojmë as ne as Prishtina, deklaroi Bogdanović gjatë një vizite në Mitrovicë. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë shpreh shqetësimin mbi tendencën për të bërë presion mbi gjykatën kushtetuese. Tendenca e tillë posaçërisht vërehet në prononcimet e zyrtarëve të lartë ndërkombëtar, thuhet në njoftim. Këshilli thotë se deklarata e fundit e shefit të ICO-s Peter Faith se nuk ka pasur shkelje të kushtetutës së Kosovës gjatë zgjedhjes së presidentit është presioni drejtpërdrejt mbi gjykatën kushtetuese dhe paragjykimi vendimit që duhet ta marrë kjo gjykatë. Shefi i shtabit të ushtrisë britanike, generali Peter Wall, do të vizitojë nesër Kosovën në kuadër të forcimit dhe bashkëpunimit me FSK-n. Gjatë vizitës dyditore, Wall do takohet me presidentin Bejet Pacoli, kryeministrin Hashim Thaçi dhe ministrin e forcës së sigurisë Agim Çeku. Britania e Madhe ka financuar një numër projektesh në kuadër të Ministrisë së Forcës së Sigurisë. Personalitetet jetës publike në Shqipëri tërguan një peticion presidentit, kryeministrit dhe kryetarës së kuvendit, ku kundërshtojnë regjistrimin mbi baza etnike dhe fetare të popullsisë. Peticioni u nënshkrua nga 52 historianë, aktivistë të drejtave të njeriut, shkrimtare, artist, përfshirë dy ish presidentët Recep Mejdani dhe Alfred Mojsiu. Nënshkruesit thonë se një regjistrim i tillë nuk bëhet në asnjë nga vendet e Bashkimit Evropian, që e bën të panevojshëm edhe në Shqipëri. Trupat qeveritare në Oman qelluan në ajër për të shpërndar turmat që kërkojnë vende pune dhe reforma politike. Protestat u zhvilluan në qytetin Port Sohar, qendër kryesore industriale, e cila prej 4 ditësh është arenë e demonstratave. Omani drejtohet nga sultani Qaboos bin Said prej 4 dekadash. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh ka akuzuar Izraelin për financim dhe komplotim të protestave në vendin e tij dhe vende tjera arabe, si dhe presidentin amerikan Barack Obama për shprehjen e mbështetjes ndaj protestave. Saleh, aleat kyç amerikan në luftën kundër terrorizmit, përballet me protesta për largimin nga pushteti 32 vjeçar. Zyrtarët e Iranit mohuan se liderët e opozitës Mir Hossein Mousavi dhe Mehdi Karubi janë burgosur në Teheran, por nuk konfirmuan se ku ndodhen. Mousavi dhe Karubi kanë qëndruar në arrest shtëpiak që kur bën thirrje për një tubim në 14 shkurt në përkrahje të kryengritjeve në vendet arabe. Familjet e tyre dhe webfaqet e opozitës thanë se ata janë arrestuar të njëjtën dhe janë transferuar në një burg afër Teheranit. Lëvizja islamiste e Ennahda në Tunizi u legalizua 30 vjet pas formimit dhe tash mund të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme. Lëvizja e moderuar e ndaluar nga regjimi Zine El Abidin Ben Ali, që u përmbys në janar, u formua në vitin 1981 nga intelektualet e frymëzuar nga vëllazëria muslimane. Lideri i saj Rashid Ghannouchi u kthye në Tunizi në janar pas 20 vjet mërgimi në Londër. Ndërkohë Amnesty International ftoi qeverinë kalimtare të nxjerrë para drejtësisë përgjegjësit për vrasjen e demonstrantëve. Sipas Kombeve të Bashkuara, në trazirat e humën jetën 147 njerëz, ndërsa 78 të tjerë në incidentet në burgjet. Ministri Gjerman i Mbrojtjes Karl Theodor zu Guttenberg dha dorëheqje pasi muajin e kaluar u akuzua për plagjiarizëm në punimin e doktoraturës. I gjetur nën presion pas shpërthimit të skandalit, ai tha se ka informuar kancelaren Angela Merkel dhe presidentin Christian Wolf për vendimin e tij.
Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert.
E informova kancelaren në një bisedë shumë miqësore se po jap dorëheqje nga postet politike dhe kërkova të lirohem. Ky është hapi më i dhëmshëm në jetën time, tha Guttenberg. Krati 39 vjeçar ishte ndër ministrat më të popularizuar të qeverisë Merkel. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Analistët vlerësojnë se duhet të ekzistojë një konsensus politik para se të fillojnë bisedimet me Serbinë. Një ditë më parë, opozita ka kërkuar fuqizim të rolit të kuvendit për këto bisedime, agenda e të cilave ende nuk është përcaktuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Bisedimet me Serbin qoftë karakteri teknik apo edhe politik, sipas analistëve kosovar duhet të marrin së pari bekimin e kuvendit. Qeveria ka emëruar ditë më parë zëvendës kryeministrën Edita Tahiri si shefe të ekipit kosovar, por ende nuk janë caktuar grupet e ekspertëve që do të përfshihen në bisedimet, për cilat Prishtina insiston se do të jenë vetëm teknike. Analisti Ardian Arifa i thotë se pa marr parasysh natyrën e bisedimeve, kuvendi i Kosovës duhet të jetë ai që do të hartojë strategjinë dhe do të japë dritën jeshile për bisedimet.
Në një demokraci parlamentare që fare po mëtojmë të ndërtojmë Kosovë, kuvendi duhet me pas fjallën kryesore, fjallën e parë dhe të fundit. Kjo vlen njësoj edhe për bisedimet me Serbinë. Aty kuvendi duhet me qeni stolta e pare, cila ka me miratu një platformë, pra dhe ka me jep një farmire një leje se a mund të nuk bisedu dhe përshka mund të nuk bisedu, e madje me fillu bisedimet.
Një ditë më parë, opozita kërkoi fuqizim të rolit të kuvendit në bisedime, ndërkaq kryeparlamentari tha se kuvendi i Kosovës duhet të përcaktojë kornizat e bisedimeve të ardhshme me Serbinë. Analisti Shkëlzer Maliqi mendon se kuvendi do të ketë rol, por jo të drejtë për drejtë. Ai thotë se qeveria duhet ta marrë pëlqimin e opozitës në lidhje me bisedimet.
Dhe qeveria do të duhet të paraqet një platformë dhe të sigurojë përkrahjen edhe të opozitës në parlament që to bisedat të zhvillohen atë. Asyri do t'jenë shumë se në ashtu të them ashtu në prapaske, në ato biseda teknike, nuk do të raportohet për zdo sen. Po s'pakun që këto grupe tjera parlamentare t'jenë të informuara.
Zyrtarët e qeverisë ndërka që mëtojnë të mos japin do një peshë të madhe bisedimeve duke i quajtur ato të karakteri teknik. Por analisti Ardian Arifa i thot se përshka këtë problemit politik të pas gjithur me Serbin, çdo dialog shëndërohet në politik.
Deri tash nuk ka pasur bisedime teknike mes Kosovës dhe Serbisë. Gjithat kanë qenë bisedime politike. Edhe çështjet që nuk janë as teknike, por janë thjesht humanitare, si ajo e personave të pa gjetur, është e politizuar. Për këtë shkak është e nevojshme që të merret leja nga kuvendi i Kosovës, sepse mes Kosovës e Serbisë asgjë nuk do të jetë teknike, çdo gjë do të jetë politike, edhe duhet kuvendi i Kosovës me qeni përfshirë tën kohën.
Analistët shfaqin ndruajtjen se në këto bisedime nuk do të jetë pa u prekur edhe veri i Kosovës, i cili vazhdon të jetë jashtë kontrollit të Prishtinës zyrtare. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se çështja e statusit nuk do të prekë, duke siguruar se veriu nuk do të ndahet Kosovës. Megjithatë, Shkëlzer Maliqi mendon se ndarje nuk do të ketë, por do të ketë një dhënje të një statusit të veçantë.
Aty ndoshta tham në instancën e punit mund të bëhet në një lëshim, po jo territorial, jo them ashtu që Kosova të ndahet. Kjo është thjesht nuk duhet të diskutohet, po disa dhe për përmeni kështu që mund të ketë një status pak që ndalon nga statusi komunave tjera, në tishka që disa e qujen altisari plus, po nuk do të paragjikojmë këte si diçka vetëm ose negativ.
Ditë më parë, raportuesja për Kosovën në Parlamentet Evropian Ulrike Lunaçek i ka porositur kosovarët që para se të hynë në bisedime, të saktësojnë se çfarë duan të nxjerrin nga to për të mirën e qytetarëve kosovar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
60.000 pensionistë të Kosovës përmes së shoqatës së tyre, sindikatave, por edhe partisë së pensionistëve, kërkojnë nga qeveria që në bisedimet me Serbinë, çështja e tyre të jetë ndër temat që duhet të zgjidhen. Kontributet e pensionistëve kosovar me rënimin e autonomisë së Kosovës janë zhvendosur në mënyrë të paligjshme në Beograd. Sipas analizave të bëra, Serbia u ka bërë që rreth 2 miliard euro pensionistëve. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Derisa në Prishtinë autoritetet kosovare kanë nisur përgatitjet për fillimin e dialogut me Beogradin për siç thuhet çështje teknike, përfaqësuesit e pensionistëve dhe ata të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës kërkojnë që në këto negociata fondi pensional i Kosovës duhet të jetë çështje diskutimi në mes këtyre dy vendeve. Ram Ali Hajdaraj, udhëheqës i shoqatës së pensionistëve të Kosovës, kërkon nga zëvendës kryeministria Edita Tahiri, e cila është emëruar udhëheqës e ekipit kosovar për këto bisedime, që fondi pensional të jetë temë pashmangshme e dialogut.
Që në emër të 60.000 pensionistëve kontribut pagus të Republikës Kosovës, të cilët që plët 11 vite pa fajnë e tyre nuk i realizojnë pensionet e tyre të fituara me punë. Që qështë e grabitë, plashkitës e fondit pensional të parashihet dhe të përcaktohet si pik e veçant në agendën e negociatave me palën sërbe.
Përmes një komunikate për media, edhe Partia Pensionistëve të Kosovës ka kërkuar nga autoritetet kompetente që gjatë këtyre bisedimeve t'i bëjnë presion në shtetit serb që t'i kthejë kontributet kosovare. Partia Pensionistëve të Kosovës me të drejtë konsideron se deri më tani Prishtina zyrtare nuk ka bërë asgjë për kthimin e kontributeve të tyre, të cilat u takojnë me ligj. Gjithashtu, kjo parti konsideron se as mekanizmat ndërkombëtar nuk kanë treguar interesim këmbgulës që fondi serbis t'i përmbush detyrimet e përcaktuara me rregulloret e shpallura nga vetë ata dhe me konventat ndërkombëtare ndaj pensionistëve të Kosovës, thuhet në një komunikat për media të Partisë Pensionistëve të Kosovës. Se fondi pensional duhet të jetë në agjendën e bisedimeve në mes Prishtinës dhe Beogradit, kërkon edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Lidhur me këtë, Gjafer Gjaferi nga kjo sindikat thot
që në bisedat teknike që do të bën, gjithsesi duhet të ketë përfaqësues dhe individ të cilët e njohin mirë këtë problematikë dhe këto materiale janë edhe të llogaritë për kasë sa janë krejt ato kërkesa dhe sa borxhe ka gjithsej Serbia dhe normalisht që do duaj edhe kjo të hynë si kërkesë themelore e pensionistëve të Kosovës.
Ndryshe, me rënimin e autonomisë së Kosovës nga ish Jugosllavia, kontributet e pensionistëve kosovare në mënyrë antiligjore ishin bartur në shtetin serb. Vlerësimet të bëra nga sindikata e pavarur e pensionistëve dhe invalideve të Kosovës flasin për rreth 2 miliard euro borxh që Serbia i ka pensionistëve kosovar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke i komentuar kushtëzimet dhe kërcënimet e opozitës për mundësinë e bojkotit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoni, nëse pushteti vendos shpallin e tyre pa plotësimin e kërkesave të opozitës, analistët politik besojnë se të dy palët më në fund do të arrijnë konsenzus, pasi sipas tyre asnjërs pal nuk i konvenon bojkoti i zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Derisa partit politike mbeten në qëndrimet e tyre për bojkot të zgjedhjeve apo mbajtjen e tyre edhe nëse ato bojkotohen nga partitë opozitare, analistët politik nga ana tjetër thonë se pozicionet e këtilla të dy bllokeve politike nuk do të zgjasin edhe shumë. Analisti Petar Arsovski thotë se ato më në fund do të shtrinë dorën njëra tjetrës për të shkuar së bashku në zgjedhjet e parakoshme të përfulura tashmë disa ditë me radhë.
Jas mislim deka VMRO DPMN ne može da izbere ni predsedatel na državna izborna komisija.
Unë mendoj se VMRO DPMN nuk do të mund të zgjedh as kryetarin e Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve pa pjesëmarrjen e Bashkimit Demokratik për Integrim, duke marrë parasysh se ai zgjedhet sipas parimit të Badenterit, ndërsa partia Ahmetit të qartë ka bërë me dije se nuk do të mbështesë zgjedhje pa pjesëmarrjen edhe të opozitës, kështu që VMRO DPMN ka të vështirë që vetë të shkojë në zgjedhje, ashtu siç ka deklaruar disa herë lideri i saj, një herë kryeministër Nikola Gruevski, deklaroi analisti Arsovski. Nga ana tjetër edhe analisti shqiptar Artan Sadiku nuk beson se zgjedhjet do të mbahen pa opozitën, pasi këto sipasi nuk do ta lejojnë as të partitë tjera më të vogla, që tani janë pjesë e koalicionit qeveritar me VMRO DPMN.
Besoj që në këtë moment do të pamundsohet mbajtja e zgjedhjeve pa partinë më të madhe opozitare dhe në këtë rast edhe pa partitë tjera, kështu që do të ketë probleme mjaft të mëdha kryeministri nëse mendon që do të mund të organizojë zgjedhje pa partitë tjera, më për shkak të qeverisë tashme, e cila do të mund të rrezikojë edhe izolim ndërkombëtar nëse kemi zgjedhje të tilla të njëanshme nga ana vetëm një parti politike e cila tani gëzon për krahin më të madhe në popullat,
deklaroi Sadiku. Ndërkohë edhe analisti Arsovski thotë se zgjedhjet jo të plota, pra pa pjesëmarrjen edhe të opozitës, do të ishin të dëmshme për të dyja bloqet politike. Asnjëra së pal nuk do t'i konvenonte që të kemi bojkot të zgjedhjeve. Pushtetit nuk i konvenon pasi një gjë e tillë do t'i rrononte kapacitetin demokratik dhe përpasoj do të mund të merrte edhe një raport shumë të keq nga Komisioni Evropian. Kurse nga ana tjetër kjo do të ishte edhe në dëm të opozitës, pasi ajo do të përjashtohej nga procesi i tillë. U shpreh Arsovski, ndërkohë duke komentuar kushtëzimet e opozitës që para se të shpallen zgjedhjet të plotësojnë kushtet e vendosura për zhbllokimin e llogarive bankare të disa mediave që konsiderohen si kritikuese të pushtetit, si dhe të miratohen të gjitha ligjet e zgjedhore për fshirë dhe pasrimin e listave zgjedhore, analisti Sadiku u shpreh.
Kërkesat e opozitës në një moment mund të cilësohen edhe si maksimaliste, mirë po cilët do që të jenë kërkesat e opozitës ka duhet të diskutohen dhe të negocionit të arjetë konsenzus me pushtetin. Në mësën, mungesa e dialogut mes pozitës dhe opozitës nuk len asë një hapsirë brenda të cilës dhe të mund të realizohen në zgjere demokratike.
Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot është raportuar për më tepër luftime në Libi, ndërmjet të trupave proqeverisë kundër forcave opozitare, pasi sunduesi i këtij vendi Muammar Gaddafi i ka refuzuar thirrjet për dorëheqjen e tij. Kjo dhunë ka ndodhur derisa Gaddafi, papritur, e dha një intervistë për dy qendra televizive dhe një gazete perëndimore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Raportohet se forcat lojale ndaj sunduesit në Libi Muammar Gaddafi janë përpjekur për të arrimar kontrollin në qytetin Al-Zawiya, por kanë dështuar. Ky sulm u bë derisa Gaddafi në një intervistë për gazetarët perëndimor kishte refuzuar thirrjet gjithnjë më të shpeshta ndërkombëtare për dorëheqjen e tij, duke thënë se populli të Libis ai i pëlqen. Në intervistën për BBC, ABC dhe Times in Londinez, Gaddafi tha se vetëm një opozit ndaj tij në Libi janë terroristët e jashtëm të Al-Qaidës dhe të rinjtë droguar libi janë që po marrin urdhra nga Al-Qaida. Muammar Gaddafi ishte qeshur pas pyetjes së njërit prej gazetarëve perëndimor se a do t'i dëgjonte zërat ndërkombëtar gjithnjë më të fuqishëm për dorëheqjen e tij. Në këtë kuadër ai theksoi se populli i Libis e do atë dhe se ky popull është i gatshëm të sakrifikojë jetën për regjimin e tij. Ata më duan mua, i gjithë populli është me mua. Të gjithë ata më duan, ata do të vdesin për të më mbrojtur mua, ka thënë Gaddafi. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Susan Rice vlerësoi se deklarata Gaddafit ishte mashtrim. It sounds just frankly delusional. Komentet e Gaddafit tingëllonin jashtë realitetit. Gaddafi mund të qesh kur flet me gazetarë amerikanë ndërkombëtar derisa po e masakron popullin e tij. Kjo vetëm dëshmon paaftësinë e tij për të udhëhequr dhe sa i shkëputur është nga realiteti, ka thënë Susan Rice. Ajo po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara po u afrohen grupeve opozitare në Libi. Një herë është Pentagoni i ka lëvizur luftanien dhe aeroplanët afër Libis. Departamenti Amerikan i Thesarit i ka ngrirë afro 30 miliard dollar pasurisë të regjimit të Gaddafit në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët nga Washingtoni po ashtu kanë zhvilluar konsultime me NATO-n për mundësinë në forcimin të propozim rezolutës së Kombeve të Bashkuara që do të krijonte zonë të ndalim fluturimeve mbi Libin në mënyrë që të parandalohen sulmet ajrore të forcave të Gaddafit me aeroplan luftarak dhe helikopter kundër protestuesve. Në kuadër të presionit ndërkombëtar në rritje kundër regjimit të Gaddafit, përfshihen edhe sanksionet ekonomike dhe ato të armatimit të imponuara nga Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Britania, Gjermania, Austria dhe nga vendet e tjera. Mbrëmë në Gjenevë, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton thë se Gaddafi duhet të largohet për ta shmangur gjakderdhjen e mëtejmen në këtë vend. Kolonel Gaddafi dhe ata përreth tij duhet të mbahen përgjegjës për këto akte që paraqesin shkelje të obligimeve juridike ndërkombëtare dhe njerëzisë së zakonshme. Me anë të aksioneve ata kanë humbur legitimitetin të qeverisin dhe populli Libis këtë ka bërë të qartë. Është koha për Gaddafin të largohet tani pa dhunë të mëtejme apo voneska, thënë Hillary Clinton. Por zëvendësministri jashtëm i Libis Khaled Kaim është kërcënuar edhe më tepër me sulme ushtarake nëse liderët opozitar refuzojnë të tërhiqen nga kërkesat e tyre për dorëheqjen e Gaddafit. Ai po ashtu pretendon se regjimi i Gaddafit po përpiqet të punojë me liderët fisnor dhe intelektual për ta stabilizuar situatën. Nëse të gjitha përpjekjet për dialog social dhe mirëkuptim të dyanshëm janë shpenzuar, nëse intelektualet dhe krerët e fisëve dhe populli i mençur dështon në sigurimin e stabilitetit dhe paqes, atëherë do të përdoren forcat me udhëheqje shumë të mirë, ka thënë zëvendësministri i jashtëm i Libis Khaled Kaim.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i janë drejtuar gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurat e aplikuara në seancën e 22 shkurtit, kur kuvendi zgjodhi presidentin dhe qeverinë e re të Kosovës. Komandanti Kvorit, Erhard Bygler, tha se edhe gjatë të fazës së reduktimit të trupave, Kvori do të vazhdoj transferin e kompetencave tek autoritetet e sigurisë në Kosovë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović tha se bisedimet Beograd-Prishtinë janë mundësi historike për marrëveshjet e serbëve dhe shqiptarëve. Në Libi raportohet për luftimin ndërmjet trupave proqeveritare dhe atyre opozitare derisa Muammar Gaddafi refuzon thirrjet për largim. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh e ka akuzuar Izraelin për financim dhe presidentin amerikan Barack Obama për mbështetje të protestave. Ministri mbrojtjes i Gjermanisë, Zu Gutenberg, dha dorëheqje për shkak të akuzave për plagjiaturë. Pra Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.